لانيسياتيف دو جور.
في الانيسياتيف دو جور لليوم نحكيو على حاجه مغايره نوعا ما للحاجات اللي مساسين نحكيو فيهم في الشارع التونسي، لكن ما نبعدوش برشا على المراه التونسيه وتاثير الخدمه الكبيره اللي لازم تخدمها على صورتها هي، اما في علاقه بالعالم الخارجي ولا حتى في تصالحها مع ذاتها ومع روحها. على ذلك فما مجموعه من باعثات المشاريع باش ينظموا ملتقى حول الموضوع هذايا، ومعنا ريان سوي باعثة مؤسسة. أهلا وسهلا ومرحبا بك ريان.
عاصمة، مرسي لبنى بور لاكاي.
مشكورة جدا على الحضور بحضنا. إذن الفكرة هذه هكا الفريدة من نوعها أنه نسي اليوم إذا ما تهتم برشا بالصورة متاحة.
Alors, نعمل des événements essentiellement les femmes chefs d'entreprise. الفكرة إنه إحنا نسي كنتلموا كل مرة في كل événement قلنا علاش نخليوها حاجة كان لنا إحنا معناها تري بريفي، وكل كيفاش نجمو نأثروا على المرأة بصفة عامة، كومون إسكو بو انترفونير، كيفاش نجمو نوصلوا لها الميساج متاعنا إحنا، وسورتو نوريو لها اللي المرأة التونسية عندها برشا دي كاباسيتي وعندها برشا دي بوسيبيليتي ديفولوي، إي سي أ نو إن تانك فام entrepreneurs ou chefs d'entreprise de pouvoir les aider et leur apporter des initiatives de notre part pour leur permettre de se développer. Alors, Inch'Allah, ce samedi 15 avril, on a lancé le concept de The Experience. Donc, The Experience, l'idée, c'est le temps d'une journée, finhar. Elle a une idée de projet. Je dis, l'événement, femme a à sa disposition des expertes dans différents secteurs d'activité. Que ce soit l'image externe, en termes de communication, visibilité mtaha, ou sa relation avec l'environnement mtaha, ou elle a sa relation avec elle-même, en fait, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, etc. Et en fait, أكثر حاجة إنا اللي كانت مهمة بالنسبة لي إنا كونو on leur fait découvrir حاجات اللي en temps normal ما يسمعوش بيهم ولا ما يعرفوهمش ولا عمرهم ما شافوهم، فهمتني؟ دونك إنا كي لميت les experts الكل، أول حاجة je les remercie vraiment toutes على خاطر بالحق elles étaient toutes hyper enthousiastes وياسر فرحانين à démarche هذي، و elles ont toutes envie de partager l'expertise متاعهم le savoir-faire متاعهم اللي هي حاجة محلية برشا.
في المقابل انت قلت لقيت دعم كبير من عند برشا ناس اللي معناتها لقات اعجبت بهالموضوع هذا.
الاخر العباد الكل يبعثوا لي ميساجات على انستغرام، ميرسي بوكو، انيسياتيف ياسر تفطق، ميرسي. بالحق ما تصورتهاش خاطر انا من بعد عندي شهر ملي واول اكسبيريونس حتى ليا انا. اي دوكو كي ريت الانتوزيازم نتاع العباد وريت الرجال اللي وقفوا معايا، هذه حاجه اللي بالحق نحب كل امراه تسمع الميساج هذا، راهو برشا رجال ورا البروجي هذا، هو ديستيني للنساء فقط صحيح، اما فما برشا ديزوم كي نوزيد كي نوزيد soutiennent, notamment Darboura ou Iram, qui est le propriétaire de l'espace, qui nous soutient dans cette démarche. Ça a les barches à hajet, ou on ne sait pas si on sait que c'est un. Mais sincèrement, c'était une très très belle expérience pour moi. J'ai rencontré des personnes magnifiques et ça me donne énormément d'espoir pour moi qui vis en France. Quand je viens en Tunisie et que je vois l'accueil que l'on me donne, ça n'a pas été facile. À Mataoua, j'ai énormément d'espoir.
باش تخدموا على حاجات اخرى في المستقبل.
بيان سور. alors انا en temps normal ce que je fais c'est que احنا on organise uniquement des événements privés. Mais par contre the experience باش تكون حاجه destinée à plusieurs éditions. كل édition on va s'attaquer à un sujet différent. Donc sujet l'oléni c'est l'image de la femme, son bien-être corporel et mental. On charle à les prochaines éditions on va s'attaquer à d'autres secteurs d'activité, d'autres sujets pour pouvoir toucher le maximum de femmes.
مشكورة جدا.
Merci beaucoup.